Vítám vás u podcastu O penězích se nemluví. Seriálu pro ženy o financích. Protože peníze jsou téma, které nás všechny zajímá, ale moc často o nich nemluvíme tak otevřeně, jak bychom měli. Já jsem Míša Raková a podcast vám přináší proženy.cz. Dnešní téma je blízké všem matkám nebo těm, které rodinu teprve plánují. A jsou to peníze a rodičovství. A k tomuto tématu je mým hostem Viola Hejlová, mazaná matka, expertka na finance v rodičovství. Violo, vítejte v podcastu.
Dobrý den, díky, děkuji za pozvání.
Jak už jsem říkala, vy na Instagramu publikujete pod účtem Mazaná matka. To se mi moc líbí, ten název. A dáváte tam rady a doporučení o penězích, v rodičovství a také v domácnosti. Jaká je vlastně vaše původní profese a proč jste se začala věnovat tomuto tématu?
Já bych řekla, že jsem taková studovaná účetní. Já jsem totiž, jako peníze to se mi líbily od malička, ale na střední jsem šla na ekonomický liceum, kde tam moje nejoblíbenější předměty bylo jako účetnictví, ekonomie, matika. Na výšku jsem šla pak na VŠE, kde jsem si vybrala účetnictví, finanční řízení podniku, takže jako v podstatě to byla taková dráha jako auditora účetní. Pak jsem zjistila, že úplně jako jenom sedět s tabulkama vlastně nebude to ono, takže jsem pak ještě na magistru studovala řízení lidských zdrojů. A všechno to, co jsem teďka vyjmenovala, tak jsou vlastně oblasti, které mazaná matka musí umět, aby se v tom mohla jakoby dobře orientovat. Takže potřebuju vlastně znát, nebo zúročila jsem to, co jsem se jednou naučila, takže potřebuju znát vlastně ten daňový systém, systém té státní sociální podpory, abych mohla právě vědět, jak správně uplatnit ty daňové slevy, které se týkají jakoby mateřství nebo rodičovství. To stejné, jak funguje právě to čerpání třeba peněžité pomoci mateřství, rodičovství, příspěvku, takže to jsou všechno jakoby věci ze školy. A když to jsou maminky zaměstnankyně, tak to se mi zase jakoby hodí to, že jsem studovala to řízení lidských zdrojů, kde jsme teda měli jenom jeden semestr pracovního práva, tak to je taková jakoby moje nejslabší stránka z těch věcí, které tam jako pokrývám. Všude, kde se počítá, tak to je vlastně jakoby to, co mě nejvíc zajímá, to, co mě baví. Akorát ještě teda to, co tam na tom Instagramu je právě jako takhle hodně znát, tak vždycky tam lidi přijdou a hledají jako kde, co, jak získat zadarmo nebo kde, jak získat nějaký peníze, protože on takhle fakt působí. Mm-hmm. A já bych strašně chtěla, aby jakoby byla vnímaná i ta druhá část, že to není jako jenom o tomhle, kde jak natáhnout jakoby tu ruku, ale že i mazaná matka je o tom, že se o sebe umí postarat sama a není to jenom, že spoléhá na to, kde jí co, kdo dá jakoby třeba ten stát. Mm-hmm. Takže to já vnímám jako tu druhou rovinu, která třeba na první pohled tam vůbec jako není vidět.
No. Mm-hmm. A ta mazaná matka jste vy osobně?
Teď už jsem to já.
Nebo to může být i ta čtenářka nebo vaše followerka?
Takhle. Na začátku jsem ten blog psala jako tajně v uvozovkách, takže by to mohla být mazaná matka s malým M, že to je každá, jakoby, která si to pročte a využije ty mazaný typy nebo rady, což jako určitě pořád takhle platí dál, ale teď už, jak jsem se jako odtajnila nebo nějak jako se ví, i kdo to píše, tak už se jako plně stotožňuju i s tím jako názvem, takže mazaná matka s takovým tím jakoby velkým počátečním písmenem, jako aby to byl teda nějaký pseudonym, tak to můžu být už jako vyloženě jedna ku jedný já. Mm-hmm. Je to opravdu, že to píšu jako upřímně na základě své zkušenosti.
To je super. A já se vás určitě na všechny ty oblasti zeptám, které jste vyjmenovala, že tam pokrýváte, ale kdybyste mi měla říct jenom tak vytáhnout z kapsy nebo z rukávu jeden mazaný tip, který se vám osvědčil, že to třeba nikdo neví. Jako lidi nejvíc reagují.
Můj oblíbený, teď co jsme se bavili, jsou ty obědy ve školní jídelně, ale to s tím jako zase tak nesouvisí. Každopádně dneska, protože jsem sem jela, tak jsem se musela vyměnit s manželem jako jedna ku jedný v péči o naše 3,5 měsíční miminko, takže jsem mu přenechala kvůli tomu času i čip na můj školní oběd. A dneska to teda využije za mě, když tam byly nějaký potíže s tím, že nezvládl držet teda přesně ten častý vyzvedávky, ale můj aktuálně mazaný tip, na který mám poměrně hodně ohlasů, jsou právě obědy ze školní jídelny, že to usnadní maminkám teda práci, že nemusí vařit, když mají školu někde blízko a je to hned, no. A většinou to je docela dobrý a nestojí to moc.
Tak pokud někdo z toho nemá trauma a nemá na to tak špatné vzpomínky, tak určitě můžeme doporučit tady.
Záleží asi, jak která jídelna. Já jsem s tou svojí spokojená. Vím, že si nedávám většinou, jako když nemusím jídlo v pondělí. To je tam jakoby nějaký ten začáteční den, kdy asi nemají moc zavezený suroviny, tak to pondělí se snažím jako tomu vyhnout a jinak si vybírám ze dvou jídel a vždycky se dá jakoby vybrat.
Tak děkuji za první tip. A než se pustíme do těch dalších, tak já jsem si připravila na začátek takové tři výzvy, nebo dejme tomu mini příběhy, které jsem pozbírala ze svého okolí od maminek, protože i mě se tohle téma týká a mám ve svém okolí spoustu matek, které řeší, jak na to. A já vám je teď přečtu a nemusíte na všechny hned odpovídat, ale určitě se k ním dostaneme v průběhu dalšího rozhovoru. A první situace. Jsem těhotná a čeká mě pořizování věcí a výbavy. Taky potřebuju zjistit, kolik mě bude stát měsíčně nakoupit všechny potřeby pro dítě. Plenky, umělé mléko, příkrmy, vlastně ani nevím, co všechno. Dá se dopředu plus minus odhadnout, kolik mě to bude stát? To je první otázka a nemusíte odpovídat. Druhá je, chci si během mateřské a rodičovské přivydělávat. Jaké mám možnosti? Nevezmou mi příspěvek od státu? A třetí je, rodičák mi nestačí, mám ještě nějaké další možnosti, na které mám nárok od státu, jako ve smyslu dávek. Tak slyšela jste několik postřihů, které maminky v mém okolí řeší a určitě máte i sama spoustu vlastních příkladů. Jak by se podle vás měly ženy finančně na mateřství připravit? Dejme tomu, že jako ještě
já takhle, já jsem vždycky doporučovala vlastně, aby si na nečisto zkusili hospodaření třeba nějaký jako kratší čas, ideálně aspoň 3 měsíce. I když je to třeba ještě bez dítěte. Tak jenom, že si člověk uvědomí, co každý měsíc platí, co mu každý měsíc odchází z účtu. Největší výpovědní hodnotu to je jako za celý kalendářní rok, protože se tam promítnou všechny období, ale to asi jako nikdy nikdo neudělá. Já jsem sama jako si to zkoušela vlastně od ledna a miminko se mi narodilo v březnu. Takže ta příprava byla jako takhle relativně krátká, i když já jsem jako nějaký povědomí o tom, jak moje peníze pracují, měla jako dost detailní, i bez toho, aniž bych si to takhle sledovala, tak určitě jako nejdřív vůbec se zamyslet nad tím, cokoliv stojí, protože spousta lidí prostě vůbec netuší a jenom se podívá třeba na konci měsíce, než jim přijde výplata, kolik jim tam zbývá a to je jako všechno. Tak začít od nějakého jakoby měření, sledování, protože jenom tohle vlastně se dá potom zlepšovat, když to člověk nějakým způsobem si zapisuje. A to, kolik jako bude stát miminko, tak to se strašně různí. Já můžu říct i jako svoji částku, protože já si to vlastně sleduju pořád, když jsem původně to chtěla sledovat jenom ten první rok, ale tím, že píšu blog, tak se mě na to občas někdo ptá a vlastně na konci každého roku vydávám nějakou jako statistiku, kolik ten rok stál a kolik stálo to dítě. Takže teďka už to sleduju, tak spíš jako ze zajímavosti nebo tadyhle z těch jako výzkumných důvodů, než že bych nějak jako na to musela trvat. Tak tohle je jako jedna věc a na začátku chci teda říct, že to opravdu může být jako v podstatě skoro za nula. Jo. Takže strašně záleží, jak k tomu ta maminka přistoupí a teď mluvím, jako jaký budou náklady jako čistě jenom na to dítě. Ty její životní, to už prostě si může změřit jakoby dopředu, ještě vůbec než porodí. A to, kolik bude stát to dítě, tak v podstatě se skoro dá říct, že ten první rok jako nemusí stát vlastně skoro nic. Protože když se jí podaří získat, a teď to vezmu jako ten první extrém, když se jí podaří získat třeba ty pleny jako látkovací, tak to buď dostane nějakou výbavu, nebo jednorázově z toho pořídí a pak se to dává prodat dál. Když bude kojit, tak umělý mlíko za nula. A vlastně první půl roku to dítě ani jako nic dalšího nejí, nepotřebuje oblečení, toho je všude jako kvanta, takže často se na různých jako těch bazarových fórech prostě prodávají balíky oblečení, kdy opravdu maminka posílá dál, tady pošlu od velikosti 50 až nevím 74, všechno na holčičku nebo na chlapečka narozený na jaře, to je ještě taková jedna jenom věc, že se musí jakoby zamyslet, v jakém ročním období se to dítě narodí, aby prostě když se narodí v prosinci, aby nezískalo prostě srpnový oblečení s krátkým rukávem a tak, tak.
To je něco, co mě třeba taky překvapilo a vůbec jsem na to dopředu nemyslela. Myslela, že prostě nějaký oblečení, že to je jedno, ale...
No, protože oni maminky, když zjistí, že jsou těhotný, mně se to vlastně na začátku úplně s tou první věcí taky stalo, tak vlastně se to zjistí přesně jakoby o půl roku jinak, než je ta sezóna. Takže v ten moment jakoby v obchodě, když by se mi mělo narodit miminko v zimě, tak v tu dobu je léto a prodávají se ty krátké věci a nadšeně tam ta maminka naběhne, ježiš, to je rozkošný, to koupím, a pak zjistí, že to je tílko nebo tričko a svým prosincovýmu dítěti to jako nedá. A naopak by potřeba třeba kombinézu a tak. Takže to jsem si vlastně psala jakoby do tabulky, já jsem si teda používala jakoby ty šíty nebo prostě Excel, jakoukoliv tabulku a tam jsem si i zapsala jakoby v jaký velikosti mám co, abych věděla jako jednak, jaký zhruba bude to období roční a kolik toho mám a opravdu je toho potřeba jako strašně málo. Takže ten jako přístup, ten extrémní, jako může to stát nula, tak to teďka třeba vidím i skoro se svým druhým dítětem, protože už mám všechno po tom prvním, tak jakoby můžu to potvrdit, že to opravdu jako nemusí být tolik. Mm-hmm. Zároveň teda teďka mýmu dítěti, tomu staršímu je 3 3/4 a ve Spendy v aplikaci, v který si to měřím, mám nějakých 250 tisíc bez kočárku, bez sedačky, kterou platil jakoby manžel a bez školek. Jo.
Tak, jako do tý, od narození.
V podstatě od té přípravy, co jsem připravovala výbavičku, do dnešního dne, co tady sedím, tak je tam nějakých asi 250-260 tisíc, říkám, bez kočárku, bez školky. No.
A když by si chtěla maminka pořídit všechno nový kočárek,
tak to jsem asi postýlku, to je asi tohleto číslo, no.
Jako když, než se to dítě narodí, tak jestli dokážete odhadnout ty náklady, co potřebuje jako vlastně předtím ještě.
Takhle, hodně věcí opravdu jako se dá objednat v dnešní době ze dne na den, takže i vnímám, jako, že může být relativně zbytečný si ty věci hromadit jakoby před tím narozením toho miminka, že to třeba vůbec nemusí jako potom využít, nemusí to potřebovat, nemusí to mít rádo. Takže úplně nejlepší, ono i v rámci jako takový tý zero waste pyramidy je, že prostě nejlepší je si tu věc třeba půjčit. Tak jako to je jedna věc, jenom vyzkoušet třeba, jako půjčíte nám to, jestli se nám to jako by opravdu osvědčí, pak si to třeba koupíme do druhého dne skrze e-shop. No to číslo jako taky se bude lišit, ale stačí se prostě podívat na nějaký jako seznam té doporučené výbavičky, to je spíš jakoby ten princip toho výpočtu, zamyslet se nad tím, co opravdu jako si já myslím, že teda je pro mě vhodný a přiřadit si k tomu ty čísla z e-shopu, no. Jako to je takovej, jako každý asi bude koukat na jinou tu cenovou hladinu. Já nevím, mi se vždycky dost líbí jako vlastně potom ty drahý věci. Takže i když jako strašně nechci, tak jsem se byla tehdy dívat na ten kočárek a vůbec jsem neznala ty značky, protože to bylo prostě moje první dítě, nikoho jsem nesledovala, kdo by propagoval nějaký věci, ale šla jsem do té prodejny a nějak jsem se s tím zkusila tam jako jezdit, no, odešla jsem s tím drahým, no, jako. Takže strašně záleží, potom samozřejmě jsou rozpočtové omezení, kdy opravdu i kdyby maminka chtěla odejít s drahým kočárkem, který si jí bude líbit, tak ví, že prostě nemůže. Takže, jako říkám, je to nějaká, jako hranice od nuly do a určitě si nemyslím, že to číslo, které jsem řekla já, že je jakoby nejvyšší, jo. Jako určitě to bude víc třeba, než je nějaký jako průměr asi, ale určitě ne, jako, že by to bylo nějak jako přehnaně moc. Dokážu si představit a v mém okolí jsou určitě maminky, které kdyby si to sečetly, tak tu částku budou mít ještě vyšší.
Jak se o financích okolo mateřství začít bavit doma? Kde je ta pravá chvíle a jak si vlastně říct třeba tomu partnerovi o peníze?
No, nevím, jestli jsem správný respondent, protože mě tahle otázka vlastně, já jsem nad tím přemýšlela a já, než abych si o ty peníze musela říkat, tak jsem si prostě ten ekosystém, i když jsme jakoby manželé, další dobu jsme byli ještě než se nám to dítě narodilo, nebo jako byli jsme spolu vlastně další dobu i, tak jsem se snažila zařídit tak, abych se do této situace, kdy já si o něco říkám, jako nedostala. Takže co teda jsem potom v průběhu udělala, tak abych si nemusela říkat, tak má manžel zapamatovanou kartu na rohlíku. Tak to mi jako usnadnilo hodně, protože nákupy se dělají v podstatě jako skoro každý druhý den, tak to je taková jediná věc. A pak jsem vlastně řekla, jakoby, protože bydlíme jakoby v bytě, kde jsem bydlela už já ještě předtím, než vůbec jsme se poznali, takže tam jsem požádala o jako nějaký trvalý příkaz, jako v vozovkách příspěvek na to bydlení, to je už prostě historicky takhle a to je všechno. Takže já si naštěstí opravdu o nic jako neříkám, tohle to jsou nějaké jako trvalé věci, které už jsou jako daný od začátku dopředu, takže čím dřív se to jakoby nastaví ještě před tím příchodem toho dítěte, tak asi tím jako je to pole klidnější, protože když by to najednou furt běželo a pak až prostě po narození by najednou ten manžel zjistil, nebo ten partner zjistil, kolik co stojí, tak samozřejmě se mu to bude zdát divný a v ten moment, pokud ta maminka jakoby nemá naspořeno nebo není na to nějak připravená, tak těžko se jakoby v té situaci nějak jako zařídit, ubránit se, no. Takže já jsem teda asi takhle hodně jako opatrná, takže já jsem nějak na tím myslela prostě ještě strašně dlouho dopředu a ani jsem jako nevěděla, že budu hnedka tak brzo nějak pracovat, ale mně se vlastně poštěstilo, že jsem pracovala jako skoro nepřetržitě, no.
Což se nemusí asi poštěstit každému, že někdo třeba opravdu potřebuje víc peněz od toho partnera a musí si
Tak čím dřív tahle ta otázka se otevře doma, tak tím líp. Myslím si, že když se to udělá právě ještě třeba před tím otěhotněním, jaká bude ta situace, až se nám jednou narodí potomek, tak úplně ideální, že se to prostě nastaví, nebo když už se to bude blížit, že najednou teda jako žena otěhotní, tak jak to teda budeme dělat, ale to už jako na to plánování, to už se prostě používá to, co je, ale jako určitě to jde. No a nebo potom, když to najednou nestačí, tak já vždycky dávám tu možnost, jako, že když teda otec dítěte jako to neuživí, tak samozřejmě jako může nastat i ta situace, že maminka jako nějaký peníze do toho rozpočtu přinese sama a teď teda tohle vím, že je jako nepopulární názor třeba, ale já ho jako zastávám. No.
Mm-hmm. Nebo se můžou vyměnit.
Nebo se můžou vyměnit, no.
Tak je možnost. Čím se dostávám nenásilně k tomu tématu, jaké peníze vlastně může ta rodina získat od státu? Můžeme si to jako jenom ve stručnosti nějak zrekapitulovat, protože vím, že třeba někteří lidi, když ještě se o to příliš nezajímají nebo jsou na začátku toho těhotenství, tak v tom můžou mít trošku guláš, jo. Co je mateřská, co je peněžitá pomoc mateřství, jo. A rodičovský
tak
příspěv.
Já když to vezmu jakoby chronologicky, jako v čase, jak se uplatňuje co, tak úplně první je teda peněžitá pomoc v mateřství. A tady možná právě se hodně plete, jako u mateřský to je celkem jedno, protože mateřská dovolená pro maminky zaměstnankyně a peněžitá pomoc v mateřství, který se taky říká mateřská, tak jsou časově jako překrývají se. Je to stejných jako 28 týdnů, buď co teda maminka zaměstnankyně je na té mateřský dovolený u svého zaměstnavatele, tak stejných 28 týdnů dostává peněžitou pomoc mateřství od státu. Mm-hmm. Takže pokud se zaměnějí tyhle ty dva pojmy, tak to zase tak nevadí, i když prostě peněžitá pomoc mateřství jsou peníze od státu, které se vypočítávají na základě denního vyměřovacího základu, který může mít jak maminka zaměstnankyně, tak maminka třeba OSVČ. Tak podle toho se stanoví, kolik jako na den, když bude na tý mateřský, bude od státu dostávat peněz. A protože se tohle vyplácí z nemocenského pojištění, tak to dostává jenom ten, kdo si to nemocenské pojištění dopředu hradil, anebo za něj bylo hrazeno zaměstnavatelem.
Takže všichni zaměstnanci?
Všechny jsou tam určitý jako podmínky, že prostě za dva předcházející roky musí být jako maminka pojištěná 180 dní před nástupem na tu dávku, třeba OSVČ si to musí pohlídat. Takže když to jako hodně zjednoduším a teď teda jakoby právně to by bylo jako napadnutelný, že ta formulace není úplně správná, ale aby to bylo jako srozumitelný, co nejvíc lidsky, tak pokud je maminka nějakou dobu už delší zaměstnaná předtím, než otěhotní, tak když u toho zaměstnavatele vlastně zůstane pracovat nebo zůstane i ta platná zaměstnanecká smlouva, tak určitě bude mít nárok na tu peněžitou pomoc v mateřství. Takže ta to má většinou v klidu, proto hodně ženský chtějí být jako na zaměstnaneckou smlouvu předtím, než půjdou na mateřskou. Mm-hmm. Tato výhoda tam určitě je a zároveň ten denní vyměřovací základ u zaměstnankyň vychází jako často výš, prostě je lepší.
A OSVČ by se musela přihlásit dobrovolně k tomu nemocenskému pojištění a kdy to má udělat?
Já jsem to jednou počítala i na dny, že by to mělo být 46 dní předtím, než otěhotní, což se samozřejmě jako strašně takhle těžko plánuje, takže zhruba prostě ty 3 měsíce předtím, než si jako řeknu s partnerem, tak plánujeme miminko, tak maminka, budoucí maminka OSVČ by se měla dobrovolně přihlásit k nemocenskému pojištění u České správy sociálního zabezpečení. Je to jako jeden formulář a od toho dalšího měsíce platí nějaký zálohy. Letos, jako 2023, to bylo 168 korun za měsíc, od příštího roku to bude nějakých 260, ale ještě jsem si to číslo úplně přesně nehledala. Takže je nějaká jako minimální hranice a to zhruba potom, to kolik platí maminka OSVČ měsíčně, tak pak dostává jako na den. Takže je to relativně málo právě pro tu maminku OSVČ, když si platí to minimum, tak je to nějakých jako 5 000 za měsíc, což je jako hodně málo. Ale samozřejmě to minimum je jako pro všechny a pak je nějaký jako maximum, který se dá vypočítat na základě toho, kolik maminka vydělává. Takže pokud ta OSVČ jako vydělává hodně, má velký odvody, má tu částku jako samozřejmě jako násobně vyšší, ale furt si myslím, že tadyhle u té dávky jsou na tom líp maminky zaměstnanky.
Mm-hmm. Kolik to tak je mateřská, když jsem zaměstnankyně?
Teď zase neříkám to číslo přesně, ale jsou tam určitý redukční hranice, takže je tam prostě hranice, myslím 70%, 30%, jakože se to potom od nějaký hranice výdělku se to prostě snižuje. A úplně největší mateřská měsíčně vychází, je to do 50 tisíc, asi třeba 47, ono to každý rok trošičku jakoby posouvá, ale úplně i kdybych vydělávala, já nevím, 250 tisíc měsíčně hrubýho jako zaměstnankyně, tak potom ta peněžitá pomoc mateřství od státu právě kvůli těm redukčním hranicím bude sražená na 47 tisíc třeba. Mm-hmm. A teď 47 říkám jako cirka, jasně, nevím přesně, ale jako bude to takhle kolem téhle částky, tak to je potom maximální možná výplata. A ta je po dobu teda 28 týdnů, respektive to jsem říkala měsíčně, ale vždycky to je jakoby počítaný na den. Takže peněžitá pomoc mateřství je v podstatě denní vyměřovací základ, k tomu je stanovená nějaká ta částka té peněžitý pomoci mateřství krát 7 dní v týdnu krát 28 týdnů. Takže to je jako celkový ten balíček. Tak to je taková první část a ne každý na ní teda jakoby má nárok. Tady bych to zjednodušila. Ten, kdo pracuje, odvádí, dostane tohle.
Ten, kdo ne, tak rovnou dostane rodičovský.
Jo, ode dne narození, vlastně kdy je miminku přidělený rodný číslo, tak na základě toho rodního čísla potom se ten rodič jakoby přihlašuje k té dávce rodičovského příspěvku. Zase, když se tenhle ten podcast bude vysílat jakoby příští rok 2024, tak je tam vlastně změna, dochází k navýšení, že letošní miminka, což je třeba můj případ, že dostávají ten rodičovský příspěvek v té staré výši 300 tisíc korun jakoby celkově. A děti, které budou narozený od 1.1.2024, tak se teď podepsal, už jako byl schválený zákon, že bude navýšeno na 350 tisíc ten rodičovský příspěvek jako v celkovém úhrnu. A jediná změna tam je, že to rozložení toho čerpání nebude moc být do čtvrtých narozenin toho dítěte, ale do třetích. Ale tohle je dávka, vlastně, na kterou má nárok, jako teda vždycky jenom jeden rodič, ale vlastně jako bez toho, aniž by musel kdykoliv pracovat.
Mm-hmm. Takže v podstatě nemá na to, jako, že to je na to dítě.
Je to na to dítě. Ten, kdo by teda nikdy nepracoval, když to takhle jako zase vezmu do extrému, tak je tam omezení, že si může požádat o 13 tisíc korun měsíčně. Nebo ten, kdo nemá vlastně ten vyměřovací základ, buď kvůli tomu, že nepracoval, no to je nejčastější důvod, tak je to teda 13 tisíc měsíčně. A teďka zase to já musím docela pochválit, že za tu dobu, co jsem matka, tak státní správa se docela zlepšila v rámci výplat těch dávek, tak teď je taková nová aplikace, jmenuje se to Jenda od Ministerstva práce sociálních věcí a dá se tam třeba přihlásit buď přes nějakou tu identitu občana, nebo právě, co se mě líbí, tak je to přes to internetové bankovnictví, přes tu bankovní identitu, Bank ID a tam v podstatě už jsou nahraný, skrze, že jde člověk přes tu banku, tak jsou nahraný úplně všechny údaje. A tam už jako rovnou i matrika vlastně nějak jako propíše to rodní číslo toho dítěte za vás, takže vy jenom se tam prostě přihlásíte, to je to, co musíte udělat a napíšete žád, kliknete žádám o rodičovský příspěvek a dá se tam potom i na nějaký jako ose nastavit, teda kolik korun to měsíčně je, s tím, že tam teda už ta aplikace dává to vaše konkrétní omezení, no.
Takže, jestli to dobře chápu, mám teď už 350 tisíc nějakým banku a můžu si postupně vybírat, tak jak si to nastavím sama, ale mám tam nějaké omezení výše. Takže nemůžu si třeba vybrat 350 tisíc na jednou.
A hned porodit další dítě a hned ne, tak to ne. Je tam právě to horní omezení podle toho, kolik maximálně byla. Takže když maminka měla peněžitou pomoc mateřství, tak ta maximální možná částka za měsíc je to, kolik měla tu mateřskou. Takže když by pobírala peněžitou pomoc mateřství tu maximální, dejme tomu těch 47 tisíc, tak si může potom požádat o rodičovský příspěvek ve výši měsíční 47 tisíc.
Maximálně.
Maximálně. A tím, jakoby, až to vyčerpá za nějakých těch třeba, nevím, 7, 8 měsíců, tak konec. A nebo teda, pokud se nedal mamince stanovit ten denní vyměřovací základ, tak tam stát dává tu částku 13 tisíc. To nedávno to bylo ještě 10. A to už zase já už možná mám trošku ty časy trošku zkreslený, tak prostě teď je to 13. Na začátku to bylo i 10, ale právě kvůli jakoby inflaci se to teda navýšilo, aby si rodiče za to mohli v vozovkách dovolit furt stejně. Takže až se to vyčerpá po těch 13 tisících, tak konec. A nebo zároveň každý 3 měsíce maminka si může změnit tu výši směrem nahoru i dolů, pořád platí tady ty stropy individuální a může si to změnit, takže se to dá i rozložit. Potom třeba, když zbývá jako hodně málo, tak se to dá změnit a minimálně je to 50 korun za měsíc.
Mm-hmm. Tak já bych přispěla svým mazaným typem tady do mlýna a to, že proč bych si vlastně měla rozkládat ten příspěvek, když budu brát 50 korun měsíčně? Nebo v mém případě teďka mám 1000 korun.
Jo. Tak asi jste OSVČ.
Ano.
Ještě rozložení, když je zase jednodušší situace. Maminka je zaměstnankyně, má rodičovskou dovolenou u svého zaměstnavatele na 3 roky a rodičovský příspěvek může vybrat kdykoliv, jakkoliv rychle, vůbec to s tím nemá
to
nic
společného. To s tím nesouvisí, to jsme zapomněli. Vlastně.
Takže to jsou jakoby dvě odlišní věci, takže zase říkám pro toho, kdo dával do jednoho pojmu rodičovská, tak se liší rodičovská dovolená, tu má jenom maminka zaměstnankyně a rodičovská příspěvek, tu má každý rodič, který čerpá rodičovský příspěvek od státu a může si ho teda rozložit, ale nesouvisí to s tou dovolenou u zaměstnavatele. A právě maminky OSVČ, který jako v vozovkách pracují sami na sebe, tak často právě si potom ten zbývající nějaký menší podíl toho rodičovského příspěvku rozkládají kvůli tomu, aby dosáhli na daňovou výhodu, aby se stali, jakoby, nebo aby jim zůstal ten status vedlejší OSVČ. A tam potom do určitý částky, která se teda jmenuje rozhodná částka, takže kdyby si to někdo vyhledával, tak ať hledá teda rozhodná částka, je to oficiální pojem maximálního možného výdělku, do kterého ta vedlejší OSVČ nemá odvody na sociální pojištění, prakticky ani na dani. Jediný co, tak je tam nějaký jakoby úplně miniaturní příspěvek na zdravotní pojištění, protože zdravotní pojištění se platí vždycky. Ale když jsem si to naposledy počítala, tak to bylo nějakých jako okolo třeba 300 korun měsíčně, v podstatě jediný jako odvod na to zdravotní pojištění. A jinak v vozovkách všechny ty fakturované výdělky do té rozhodné částky byly nula. A tady potřeba říct, že jakmile ta rozhodná částka překročí, tak už tady ta daňová výhoda neplatí. Mm-hmm. Není to tak, že do nějaké částky by to bylo výhodný a jasně, pak až a ten pak. Zbytek by se musel nějak dodaňovat, ne, tak je to prostě buď se vejdete a máte výhodu, nebo se nevejdete
a platíte. Za celýho. Myslím si, že to je nějakých 96 nebo 97 tisíc, zrovna dneska jsem na to koukala.
Ta rozhodná částka? Ale
je to jako zisk.
Je to příjem minus výdaj, takže u maminek OSVČ, který třeba právě uplatňují paušální výdaje, což třeba jsem já v rámci svého podnikání, tak já mám ten výdajový paušál 60%, takže je potřeba si trojčlenkou dopočítat. Já to mám teda i na blogu, tady ten výpočet, kolik je to maximálně, ale je potřeba si teda trojčlenkou dopočítat, kolik je jakoby ta fakturace celková, minus 60% ten výdajový paušál, ty paušály se teda trošku lišejí podle toho, jaký obor podnikání ta maminka má, ale potom zbývá právě ten příjem minus výdaj a ten se porovnává, vlastně tenhle ten rozdíl se porovnává s tou rozhodnou částkou, jestli se ta maminka vejde nebo nevejde.
Já bych ještě doplnila takový jeden tip, co jsem taky si někde přečetla, možná u vás, to už si nepamatuju, ale já jsem byla zaměstnankyně, takže jsem čerpala tu mateřskou dovolenou. A mezi mateřskou dovolenou a začátkem rodičovský dovolený se ještě může vybrat měsíc dovolená a vlastně mi přišla jedna celá výplata navíc.
Jo, tohle štěstí mají právě zase jenom maminky zaměstnankyně. Je to taková dovolená za dovolenou, protože to, že maminka je 28 týdnů na tý mateřský dovolený, tak je považovaná z pohledu zaměstnavatele, jakože normálně pracuje. Protože ono to je vlastně, že pobírá jako v vozovkách nemocenskou, takže to je stejně, jako kdyby byla zaměstnaná, byla jenom nemocná. Takže je za tuhle těch 28 týdnů vlastně poměrově možný potom požádat o proplacení té řádný dovolený. A tuhle to štěstí mají teda jenom jakoby maminky zaměstnankyně s tou platnou pracovní smlouvou. A ještě je důležitý říct, že teda tadyhle v tom období, pokud by to bylo, že jako jim to neproplácí, ale jim jako začne běžet ta dovolená a je tam nějaký jako volný úsek mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, tak v téhle chvíli maminka jakoby není chráněna a může dostat výpověď. Takže pokud zase někdo jakoby uvažuje, že hnedka brzo by chtěl další dítě a chtěl by znova uvažovat o tom, že znova bude mít peněžitou pomoc mateřství a takhle řetězově, tak je tady takovej, jakoby bych řekla, příkop. Je potřeba vytušit, jak se k tomu jakoby bude ten zaměstnavatel stavět. Má prostě právo v tomhle tom období prostě dát výpověď.
Jak je to s tím dalším dítětem a když mi běží ten rodičovský příspěvek? Protože asi se nemůže stát, že bych měla další dítě ještě jenom mateřský.
No, to na mateřský nejde. To nejde, to jsem taky počítala. Ale jde to hodně rychle, tak teďka už zase je možnost, pokud maminka nebo tatínek jsou zaměstnaný, nebo v podstatě dej jim určitý vyměřovací základ, že v podstatě třeba aspoň jeden z nich je třeba OSVČ, je to pro pracující, tady ta výhoda. Mm-hmm. Tak pokud se narodí další dítě a není vybraný ten rodičovský příspěvek na to starší, na to jako dřív narozený, tak se jen, jakoby dá vlastně požádat, teď už to možná i dokonce automatizovaný hodně v té aplikaci Jenda, že stát doplatí tu nevyčerpanou částku. Ale je to jako jenom pro rodiče, který já bych to jako laicky nazvala jako pracující. Buď musí být jeden z nich jako zaměstnaný, mít platnou pracovní smlouvu nebo být aspoň OSVČ, kdyby byli oba rodiče nezaměstnaný na pracáku, nevím, něco, tak tady ten nárok na to jednorázový doplacení tam zaniká.
A dřív to tak asi nebylo. Co si pamatuju, tak se i spekulovalo s tím, jestli není příliš brzo mít další dítě, aby jako nepropadl.
Nebylo to a tady ty všechny věci se teda odehrály během toho, co já jsem měla první dítě, tak si tak právě docela s tím jako žiju, s těma změnama, protože za tu dobu, co jsem měla první dítě, tak se teďka teda navyšuje ten rodičovský příspěvek ze 300 na 350, navyšovala se tam měsíční částka rodičovského příspěvku z 10 na 13 tisíc, dokonce se právě zavedlo tady to dočerpání, protože i v mém okolí byly maminky, kterým to právě jako propadlo, protože třeba byly OSVČ, měly jako stropovanou tu částku, takže si to nemohli zrychlit. Dříve ještě byla taková jako klička, že tatínek byl třeba zaměstnaný a měl jako relativně velkou mzdu, tak se obcházelo to vyplácení rodičovského příspěvku skrze ten jeho vyměřovací základ. To jde pořád jako dneska použít, ale tím, že je tam možnost toho jednorázového doplacení, tak ta rodina o ty peníze jako nepřijde, jenom prostě přijdou jakoby později. A co takhle mám zkušenost od maminek, co mi píšou, tak většinou do 2 měsíců od narození potom toho dalšího dítěte, tak pak přijde ten zbytek nevybraný.
Může nastat jakákoliv situace, kdy o ten příspěvek přijdu?
To možná tam v těch příkladech, co jste četla, jestli někdo přijde o rodičovský příspěvek, když bude pracovat, tak v zásadě ne. Může si maminka vydělat jakkoliv velkou sumu potřebuje, chce a zvládne, takže finanční omezení tam není žádný. Jediný tam je, že do 2 let nesmí být to dítě vlastně hlídaný třeba ve školce nějakých víc než 92 hodin. A
měsíčně
tak. Takže to je jakoby jediný limit, ale myslím si, že tohle je vlastně taky jako dost na udání, že by musel někdo říct, ale tato máma se o to dítě nestará, protože nárok na ten rodičovský příspěvek, myslím, nějak to začíná ta definice, jakože osoba řádně celodenně pečuje o své dítě a pokud by ho teda jako dala někam do školky nebo do jeslí, kde prostě 12 hodin ho má někdo jiný, tak vlastně neplní tu podmínku řádné celodenní péče a tím jako si nemůže nárokovat ten rodičovský příspěvek. Ještě mi to nikdo nikdy psal, takže je to tam prostě na stránkách úřadu práce takhle daný, ale ještě jsem neslyšela, že by se to někomu někdy stalo.
Já si v hlavě počítám, kolik je to vlastně hodin. 90, tak jak to může být 20 týdně zhruba?
No, je to poloviční, jakoby víc jak poloviční úvazek, no, by to muselo být.
Jo, a jakou mám možnost, co se týče té práce? Když jsem OSVČ, tak tam se asi pro mě nic nemění, ale můžu třeba pracovat pro svého zaměstnavatele?
U OSVČ teda jako jediný omezení je v rámci pobírání té peněžní pomoci v mateřství, že v tu dobu těch 28 týdnů maminka nemůže tu práci vykonávat jako osobně. Nemusí to přerušit, buď jí musí jakoby někdo pomoct, a oficiálně zase se to jmenuje spolupracující osoba nebo její zaměstnanec, takže jako jde to, ale správně je to zase jako, že je nemocná, ten, kdo pobírá tu peněžní pomoc v mateřství, tak dostává tu dávku z toho nemocenského systému a je jakoby je to zase nesprávná interpretace. Ale když jsem to někomu takhle říkala, tak to vlastně docela bylo pochopitelné, tak je vlastně jako nemocný a nemůže pracovat, protože má dítě. Tak to je jakoby tohle omezení a pokud je maminka na mateřský dovolený u svého zaměstnavatele, tak zase neměla by nebo jako nemá vykonávat tu stejnou práci, ze který plyne ta dávka peněžní pomoci v mateřství. Ono většinou maminky na mateřský nechtějí hnedka pracovat, takže potom na rodičovský už to je úplně jedno jako v obou těch situacích, takže to nevadí. Ale když už teda by nutně potřebovala pracovat i během té mateřské dovolené, tak většinou HR oddělení umí vymyslet, že je prostě smlouva na jiný typ práce. Samozřejmě měla by dělat to. měla by dělat něco jiného, než to, z čeho jí plyne ta dávka, no, když to tak řeknu zjednodušeně.
Blížíme se ke konci, tak já se ještě zeptám na ten konec té rodičovské, když se mně blíží vlastně ten termín, kdybych se měla vrátit zpátky do práce, končí mi ta dovolená. Jak to tam funguje? Na co mám nárok u toho zaměstnavatele?
Teďka je ta situace, že rodičovská dovolená platí do třetích narozenin dítěte. Potom záleží, když třeba zase v průběhu roku to dítě má narozeniny, nevzali by ho do školky, tak docela často vycházeli vstříc zaměstnavatelé se čtvrtým rokem neplaceného volna. Tím se jako zajistí, že až maminka se bude vracet, že už bude mít vyřešený přijetí dítěte do školky, tak to je jedna věc, ale zároveň říkám, pracovní právo, to je taková ta spíš slabší část tý jako mý v uvozovkách mazaný expertízy, tak jediný, co vím, tak vlastně zaměstnavatel sice drží to místo, ale není to přímo to konkrétně, z kterého ta maminka odcházela. To musí držet jenom po dobu tý mateřský dovolený. Takže pokud by maminka opravdu byla doma jenom těch 28 týdnů, tak pak se jakoby může vrátit na to svoje místo, přes některý opouštěla, ale pokud je to za ty 3 roky, tak jakoby zaměstnavatel by měl víc vstříc v rámci návratu do práce, ale nemusí zaručit to, že bude jako v vozovkách dělat úplně tu identickou práci před odchodem na tu mateřskou.
Máte ještě nějaké tipy závěrem, o kterých málo kdo ví, ale které by se mohly budoucím mazaným matkám hodit?
No, bývalo to školkovný, ale to vlastně letošním rokem 2023 končí, takže ještě ale zároveň v příštím roce, kdy se podává daňový přiznání za rok 2023, tak ještě bude naposledy možný tuhletu slevu na dani využít. A to mě teda velmi mrzí, že se zrušila, ale ještě jakoby v rámci teda daňového přiznání za rok 2023 to naposledy půjde. No. A to je teda 17 300 ten limit.
Mm-hmm. Kolik měsíců ve školce to pokryje vám?
Teď už chodí moje dítě do státní školky, kde teda státní školka stojí asi 550 korun za celý měsíc, což předtím byla platba za jedno dopoledne. A já jsem začínala platit za tady tu soukromou dětskou skupinku, když to bylo na 2 dopoledne, snad třeba 3 500. Pak to bylo najednou 4 a když naposledy před prázdnem a než jsme šli do té státní, tak to bylo 6 000 za 2 dopoledne nebo za 3 dopoledne. Takže a to ještě musím říct, že to byla jako v vozovkách trošku levnější školka, než je běžný a zároveň teda v Praze tím, že těch míst je málo, tak i když je stanovený nějaký limit pro ty dětské skupinky, kolik maximálně ty rodiče můžou platit, tak já ze své zkušenosti můžu říct, že to bohužel některé školky jakoby umí skvěle obejít a přesto se dostane potom ten rodič na platbu jako v podstatě za tržní cenu. Takže vlastně 6 tisíc je ještě docela málo.
Já děkuji mazané matce Viole Hejlové za cenné rady. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
A to je pro dnešek od nás podcastu vše. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a sdílejte s matkami nebo nastávajícími maminkami ve svém okolí. Mějte se krásně a mluvte o penězích.